Երորդ. Միխայիլ Իվանովիչը վաղ արթնացավ, և հենց նույն առավոտյան, մտնելով եղբոր առանձնասենյակը, տվեց նրա մոտ թողած գումարի նախորոք պատրաստված չեկը, խնդրելով ամեն ամիս փող տալ աղջկան, և հարցրեց, թե երբ է մեկնում Պետերբուրգի ճեպընթացը։ Գնացքը մեկնում էր երեկոյան ժամը 7-ին, այնպես որ Միխայիլ Իվանովիչը կարող էր ճաշել մեկնելուց առաջ։ Սուրճ խմելով հարսի հետ, որ այլևս ոչինչ չէր խոսում այն մասին, ինչ այնքան ծանր էր իր համար, այլ միայն վեհերոտ հայացքներ էր նետում իրեն, Միխայիլ Իվանովիչը ըստ իր առողջապահական սովորույթի ամեն օրվա պես գնաց զբոսնելու։ Ալեքսանդրա Դմիտրիևնան ուղեկցեց նրան մինչև նախասենյակ. «Գնացեք, Միշել, քաղաքային այգի. այնտեղ հիանալի կարելի է զբոսնել, և այգին էլ մոտ է ամեն ինչին»։ ասաց նա աղերսական նայելով տաքրոջ զայրալի դեմքին։ Միխայիլ Իվանովիչը լսեց նրա խորհուրդը և գնաց քաղաքային այգի, որտեղ ամեն ինչ մոտ էր։ Վրդովմունքով խորհում էր կանանց ծանծաղության, համառության և անսրտության մասին։ «Նա չի խղճում ինձ», մտածում էր եղբոր կնոջ մասին։ «Նա չի էլ կարող հասկանալ իմ տառապանքները»։ «Իսկ մյուսը»… մտածեց դստեր մասին։ «Գիտի, թե ինչ է դա ինձ համար»։ «Ինչպիսի տանջանք է»։ «Թե ինչ ահավոր հարված է կյանքիս վերջին»։ «Որ հավանաբար ինքն էլ կկարճի»։ «Ավելի լավ է վերջը, քան այս տանջանքները»։ «Եվ այս բոլորը»… «Մի սրիկայի գեղեցիկ աչքերի համար»։ «Օ»… բարձրաձայն տնքաց նա, և այնպիսի ատելություն ու չարություն ուրճացավ նրա մեջ այն մտքից, թե հիմա ինչեր կխոսեն քաղաքում, երբ ամենքը իմանան, հավանաբար բոլորն էլ գիտեն արդեն»։ Այնպիսի չարությամբ լծվեց աղջկա հանդեպ, որ մեջը ցանկություն առաջացավ ամեն ինչ ասել նրան, հասկացնել նրա արածի ողջ էությունը։ «Նրանք չեն հասկանում»։ «Այնտեղից ամեն ինչ մոտ է»։ Մտածեց Միխայիլ Իվանովիչը և ծոցատետրը հանելով կարդաց աղջկա հասցեն։ «Կուխոն Նայա փողոց»։ «Աբրամովի տուն»։ «Վերա Իվանովնա Սելիվերստովա»։ Աղջիկն ապրում էր այդ անվան տակ։ Միխայիլ Իվանովիչը մոտեցավ այգու ելքին և կարգ կանչեց։ «Ո՞ւմ եք ուզում, պարոն»։ Հարցրեց նրան Մարիա Իվանովնա, մանկաբարձուհին, երբ նա մտավ խիստ թեք գարշահոտ սանդուղքի նեղլի քարթակը։ «Տիկին Սելիվերստովան այստեղ է ապրում»։ «Վերա Իվանովնան»։ «Այստեղ է, խնդրեմ»։ «Նա դուրս է եկել, խանութ է գնացել»։ «Հավանաբար ուր որ է կգա»։ Միխայիլ Իվանովիչը հաստլիկ Մարիա Իվանովնայի առաջնորդությամբ մտավ փոքրիկ հյուրասենյակը, և նրան, ինչպես իրեն թվաց, կարծես դանակով փողոտեց հարևան սենյակից հասնող մանկան նողկալի չար ճղավոցը։ Մարիա Իվանովնան ներողություն խնդրեց, գնաց այդ սենյակը, և լսվում էր, թե ինչպես է նահանգստացնում երեխայի։ Երեխան սսկվեց, և նա դուրս եկավ։ «Նրա մանկիկն է»։ «Նա հիմա կգա»։ «Իսկ դուք ով կլինեք»։ «Նրա ծանոթը»։ «Եվ որ տանը չէ, ավելի լավ է հետո գամ»։ Ասաց Միխայիլ Իվանովիչը, պատրաստվելով հեռանալ։ Նրա համար այնպես տանջալի էր աղջկա հետ հանդիպելուն տրամադրվելը, և այնպես անհնարին էր թվում որևէ բացատրություն։ Նա հենց շուռ եկավ և ուզում էր դուրս գալ, սանդուղքի վրայից թեթև և արագ ոտնաձայն հասավ, և նա ճանաչեց Լիզայի ձայնը։ «Մարիա Իվանովնա, հոլած չի եղել առանց ինձ»։ «Իսկ ես»։ Եվ Լիզան հանկարծ տեսավ հորը, թղթե տոպրակը ընկավ ձեռքից։ «Հայրիկ»։ Կանչեց նա, և գունատվելով ու ամբողջ մարմնով ցնցվելով կանգ առավ դռան մեջ։ Միխայիլ Իվանովիչը նայում էր նրան և չէր շարժվում տեղից։ Աղջիկը նիհարել էր, աչքերը խոշորացել էին, քիթը սրվել, ձեռքերը բարալիկ էին, ոսկրուտ, և Միխայիլ Իվանովիչը չգիտեր ինչ ասեր ու ինչ աներ։ Նա հիմա մոռացել էր այն ամենը, ինչ մտածում էր իր խայտառակության մասին. Եվ միայն խղճում. Խղճում էր նրան. Խղճում էր թե նիհարության, թե վատ, հասարակ հագուստի և թե մանավանդ դեմքի ցավագին արտահայտության համար. Իրեն հառված ինչ-որ բան աղերսող աչքերով։ «Ներիր, հայրիկ», ասաց աղջիկը նրա կողմը գալով։
«Դու ինձ», մրմնջաց հայրը։ «Ինձ ներիր»,
և հեծկլտաց մանկապես, համբուրելով նրա դեմքը, ձեռքերը և ողողելով արցունքով։ Խղճահարությունը աղջկա նկատմամբ իր իսկ էությունը բացեց իր դեմ, և տեսնելով իրեն, ինչպիսին կար իրականում, հասկացավ, թե ինքը որքան մեղավոր է նրա առաջ, մեղավոր է նրա հանդեպ իր գոռոզամիտ, սառը վերաբերմունքի և մինչև անգամ չարության համար, և ուրախ էր, որ մեղավոր է, որ ինքը հարկ չունի ներելու, այլ իրեն է ներում հարկավոր։ Լիզան նրան տարավ իր սենյակը, պատմեց, թե ինչպես է ինքը ապրում, բայց ցույց չտվեց երեխային, և ոչինչ չհիշեց անցածի մասին, իմանալով, որ դա ցավ կպատճառեր նրան։ Հայրը ասաց Լիզային, թե հարկավոր է, որ նա ուրիշ տեղ և ուրիշ կերպ ապրի։ «Այո, լավ կլիներ գյուղում», ասաց Լիզան։
«Մենք կմտածենք այդ բոլորի մասին», ասաց հայրը։
Հանկարծ դռան ետևում նախ տստզած, ապա ճղավոցը դրեց երեխան։ Լիզան չռեց աչքերը, և հայացքը հորից չկտրելով քարացավ անվճռականության մեջ։
«Ինչ արած, պիտի գնաս կերակրես»,
ասաց Միխայիլ Իվանովիչը, հոնքերը շարժելով ներքին ակներև ճիքից։ Լիզան վեր կացավ, և հանկարծ մի խենթ միտք ծագեց գլխում։ Նրան, ում այնքան վաղուց սիրում էր, ցույց տալ այն էակին, որին ինքը այժմ սիրում էր աշխարում ամեն ինչից ու ամենքից ավելի։ Սակայն իր մտքին ասելուց առաջ նայեց հորը. «Չի բարկան արդյոք»։ Հոր դեմքը ոչ թե բարկություն, այլ տառապանք էր արտահայտում միայն։
«Դե գնա, գնա», ասաց հայրը։ «Փառք Աստուծո, հա ես վաղնելի կգամ, ու մենք կորոշենք. Բարով մնաս, օքիակս»։ «Այո, բարով մնաս»։
Եվ նա նորից դժվարությամբ պահեց կոկորդին հասած փղձուկը։ Երբ Միխայիլ Իվանովիչը վերադարձավ եղբոր տունը, Ալեքսանդրա Դմիտրիևնան անմիջապես հարցրեց.
«Հը, ինչ եղավ»։
«Է, ոչինչ»։
«Տեսակ»՝ հարցրեց հարսը, նրա դեմքի արտահայտությունից կռահելով, որ ինչ-որ բան է եղել։
«Այո»՝
արագ արտաբերեց Միխայիլ Իվանովիչը ու հանկարծ արտասվեց.
«Այո, ծերացել եմ ու հիմարացել»՝
ասաց հանգստանալով։
«Ոչ, խելացի եք, շատ եք խելացի»։
Միխայիլ Իվանովիչը ներեց աղջկան, բոլորովին ներեց, և հանուն ներման իր մեջ հաղթահարեց վախը մարդկանց ասեկոսեների առաջ։ Նա դստերը տեղավորեց Ալեքսանդրա Դմիտրիևնայի քրոջ մոտ, որ ապրում էր գյուղում, և տեսնվում էր ու սիրում նրան, ոչ միայն առաջվա պես, այլ ավելի շատ, և հյուր էր գնում ու մնում մոտը, բայց խուսափում էր երեխային տեսնել, և չէր կարողանում իր մեջ հաղթահարել նրա հանդեպ զգացած հակակրանքը, նողկանքը, և դա էլ դստեր տառապանքների աղբյուրն էր։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասերկայքի համար։